Predstavniki administracije predsednika Trumpa zatrjujejo, da se v Združene države Amerike še nikoli prej ni zakonito priselilo toliko ljudi kot prav zdaj. Lani več kot 800 tisoč, leto predtem 760 tisoč. Ne gre za to, da bi nasprotovali priseljevanju kot takšnemu, ampak jim je trn v peti nelegalno priseljevanje, trdijo. Zato so Združene države Amerike podpisale sporazume z Gvatemalo, Hondurasom in Salvadorjem o vračanju ljudi, z Mehiko pa poseben program Ostani v Mehiki. Poleg tega ZDA gradijo zid na južni meji, za katerega je v proračunu za leto 2020 namenjeno 1,4 milijarde dolarjev sredstev. Okrepljene so policijske enote na ameriški strani meje, na mehiški pa je bila uvedena nacionalna garda. Kljub temu nezakoniti migracijski tokovi ostajajo stvarnost. Ljudje taborijo na meji, se skušajo prebiti čez njo. Odkud prihajajo, dr. Ryan Burke?
We've seen a lot of migration to the southwest border in the United States from various countries in Latin America.
Opazujemo migracije iz tako imenovanega severnega trikotnika v Srednji Ameriki, torej iz Gvatemale, Salvadorja in Hondurasa, migracije iz Nikaragve, ki je nekoliko južneje, ter iz Kube in Venezuele. Vsaka od teh držav ima svoje okoliščine, ki silijo ljudi k odhodu, nekatere so ekonomske, druge pa varnostne narave.
Kje je torej bolj izpostavljeno varnostno vprašanje?
The ones that are most security concerned are Nicaragua, Venezuela and of course the Northern Triangle. For different reasons.
Predvsem v Nikaragvi, Venezueli in severnem trikotniku. Razlogi so različni. Venezuela in Nikaragva postajata vse bolj avtoritarni. Nicolas Maduro in Daniel Ortega krepita prijem in večata nadzor nad svojima državama. Bilo je nekaj umorov, ki so jih zakrivili pripadniki varnostnih sil. Približno 100 tisoč ljudi je bilo prisiljenih bežati iz Nikaragve in iskati zatočišče drugje, od 4,5 milijona do 5 milijonov ljudi pa iz Venezuele. Gre torej za ogromne migracijske tokove. V primeru migracij iz severnega trikotnika pa gre predvsem za posledice delovanja mamilarskih kartelov, ki nadzirajo življenje v soseskah, kjer država preprosto ni navzoča.
In certain neighborhoods where the state just isn't present.
Zakaj se ljudje odločajo za tolikšno tveganje in skušajo priti v ZDA na nezakonit način?
Look, there have always been certain what we call pull and push factors for immigrants here in the US. Many of them have.
Kar zadeva priseljevanje v ZDA, so zmeraj obstajali dejavniki, ki so ljudi potiskali in vlekli v migracijo. Mnogi ljudje imajo v Združenih državah sorodnike in vedo, da morajo samo na nek način priti sem in jim bodo bližnji na to že kako pomagali. Torej, že imajo zagotovljeno določeno infrastrukturo. Drug razlog, ki ljudi privlači, je, da so se ZDA zmeraj predstavljale kot dežela priseljencev, dežela priložnosti. Poleg tega smo v regiji blizu teh žarišč izseljevanja. Mislim, da zato ljudje upravičeno gledajo k nam in vidijo priložnosti tukaj. Nedvomno jih je več, kot jih najdejo v svojih domovinah. Zato je logično, da kot posledica teh dejavnikov, ki ljudi potiskajo in vlečejo, prihajajo k nam.
Kakšna pa je politika Združenih držav Amerike do teh držav? Ali z drugimi besedami, kako skušate v dialogu s temi državami urediti vprašanje priseljevanja?
Well, it's various. For Venezuela, obviously, we've embarked on a full-scale regime change operation, which is stalling.
Pristopi so različni. V primeru Venezuele se očitno zauzemamo za popolno spremembo režima, ki je zašel v slepo ulico in propada. V primeru Nikaragve smo začeli krepiti pritisk, ampak še nismo tako daleč kot pri Venezueli. Kar pa zadeva severni trikotnik, torej Salvador, Gvatemalo in Honduras, pa oblikujemo prijateljsko držo. Ponujamo jim roko, skušamo pomagati s kar nekaj programi Agencije za mednarodni razvoj. Predsednik Trump, prepričan, da te države ne naredijo dovolj, je marca letos sicer ustavil del financiranja. Precejšen delež tega denarja je bilo namenjenega izboljševanju kazenskih praks, izboljševanju pravosodnega sistema, pregonu kriminala, lokalnim razvojnim projektom, krepitvi človekovih pravic. Veliko dobrega smo počeli, predvsem v Gvatemali in Salvadorju, kjer se je drastično zmanjšalo število umorov, zlasti v Salvadorju.
definitely ticking down in El Salvador, particularly falling precipitously.
Kaj pa Mehika? Predsednik Trump gradi zid na južni meji. Tudi Mehičani si prizadevajo vstopiti v ZDA nezakonito. Zakaj?
The Mexican case is really interesting because earlier in this decade, actually Mexico got to a point.
Primer Mehike je zelo zanimiv. Na začetku desetletja smo celo prišli do točke negativne migracije z Mehiko. Torej se je več ljudi mehiškega porekla izseljevalo v ZDA in se vračalo v Mehiko. Samo v zadnjih mesecih se je to popolnoma obrnilo. Spet smo priče naraščajočega števila aretacij na jugozahodni meji. Pravzaprav smo dosegli enega od viškov, kar zadeva mehiške migrante. Po mojem mnenju zato, ker mehiški predsednik Andrés Manuel López Obrador nima varnostne politike. Med svojo predsedniško kampanjo lansko leto je skupinam tihotapcev mamil nudil objeme in popustljivost, namesto da bi oblikoval resne načrte za preprečitve njihove dejavnosti. Kot posledico vidimo naraščanje negotovosti, kriminala in nekaj dejansko grozljivih izbruhov nasilja predvsem v severnih mehiških državah.
Zakaj pa so se predtem ljudje odločali za vračanje v Mehiko? Zaradi gospodarskih razlogov?
Well, look, we just came here in Washington to the US-Mexico-Canada agreement, which was a re-signing or rewriting of NAFTA, the North American Free Trade.
Poglejte, v Washingtonu smo pravkar dosegli sklenitev novega sporazuma med ZDA, Mehiko in Kanado, prenovljenega prostotrgovinskega sporazuma NAFTA. Ta sporazum je dobesedno preoblikoval mehiško gospodarstvo in ga utkal v ameriškega in kanadskega. Blagostanje v Mehiki se je občutno dvignilo in država je začela nuditi številne možnosti svojim državljanom. Veliko ljudi, ki so živeli v ZDA, se je odločilo, da so družinske vezi in domača kultura ob gospodarskih možnostih skoraj identičnih kot v ZDA pomembnejši in so se vrnili.
In še klasično vprašanje. Kakšne so perspektive tako odnosov s srednjeameriškimi državami kot perspektive umirjanja nezakonitih migracijskih tokov?
Žal ne dobre. Mednarodni denarni sklad znova napoveduje, da bo Latinska Amerika spet regija z najnižjo gospodarsko rastjo na svetu. In to še niti ne vključuje gospodarske katastrofe v Venezueli. Mislim, da se bodo smernice nizke rasti produktivnosti in visoke stopnje korupcije v regiji v letu 2020 krepile. Verjetno tudi v letu 2021.